So I'm excited to be here today. Let's go to Isaiah chapter 40.
Es esmu sajūsmināts būt šeit. Atšķirsim Jesajas grāmatu 40. Nodaļu.
Now if you're here, your visitor,
ja jūs esat, ja tu varbūt ciemojies tikai šodien šeit.
Listen, I am going to start slow and then if my voice go up.
Tev jāzina, ka sākšu lēnām, bet ja man balss tons paaugstinās.
It's not because the microphone don't work.
Tas nav tāpēc, ka mikrofons nestrādā.
Alright?
Labi?
I know he's a big black man.
Es zinu, ka liels melns vīrietis.
Screaming.
Viņš kliedz.
What's going on in
Kas
that church?
Kas notiek šajā draudzē?
Now listen, I'm not trying to shout at you.
Lab, klausies, es negribu kliegt uz jums.
I am just excited.
Es tikai esmu sajūsmināts.
Hello?
Hello?
You may not enjoy this preaching, but I enjoy it so much.
Varbūt jums nepatīk šī mācīšanas stils, bet es to tik ļoti izbaudu.
And I love Jesus.
Un es kļūstu sajūsmināts, un es mīlu Jēzu.
And I believe in what I'm preaching.
Un es ticu tam, ko es sludinu.
So if you don't enjoy it, excuse me, I'm going to enjoy it.
Tā kā, ja jums tas nepatīks, atvainojiet, man tas ļoti patiks. Un es būšu sajūsmināts.
And I'm going to shout.
Un es kliekšu.
I may take off running by myself.
Iespējams, vienkārši viens pats aizskriešu.
You never know what's going to happen.
Jūs nekad neziniet, kas var notikt.
You know?
Labi?
Yesterday I was lecturing.
Vakar es mācīju, vadīju lekcijas.
Today I'm going to be teaching and I'm going to be preaching.
Šodien es mācīšu un sludināšu.
So I'm almost like in a beast mode.
Tā kā es būšu zvēra režīmā.
A beast mode.
Zvēra režīmā.
Beast mode.
Zvēra režīmā.
So don't get scared.
Tāpēc nebīstaties.
I'm not going to bite anybody.
Es nevienam nekodīšu.
Thank you for your overwhelming support.
Paldies par jūsu pārliek lielu atbalstu.
Isaiah chapter 40.
Jesajas grāmatas 40. Nodaļa.
It says here, have you not known?
28. Pantā saka, vai tu to nezini?
Have you not heard?
Vai tu to neesi dzirdējis?
The everlasting Lord.
Mūžīgais Dievs.
The creator of the ends of the earth.
Ir tas kungs, kas radīs zemes galus.
Neither faint nor is weary.
Viņš nepiekūst un nenogurst.
His understanding is unsearchable.
Viņa gudrība ir neaptverama.
He gives power to the weak.
Viņš nogurušajiem dod spēku.
To those who have no might, he increases strength.
Un vairo stiprumu nespēcīgajiem.
Even the youth shall faint and be weary.
Jaunekļi piegūst un pagurst.
And the young man shall utterly fall.
Un jauni vīri sabrūk.
But those who wait on the Lord,
bet kas paļaujas vai gaida uz to kungu,
shall renew their strength.
Tie dabū jaunu spēku.
They shall mount up with wings like eagles.
Tā ka viņiem aug jauns spārns vēdz kā ērgļiem.
They shall run and not be weary.
Ka viņi skrien un nepiekūst.
They shall walk and not faint.
Ka viņi iet un nenogurst.
Hallelujah. Just raise one of your hands towards heaven. Savām rokām uz debesīm. Let's make this prophetic declaration.
Un izteiksim šo pravietiskos vārdus.
Just stand up.
Piecelieties.
Raise your hands.
Paceliet savu roku
un sakiet.
Dievs Tēvs.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
I come before you.
Es nāku tavā priekšā.
I boldly declare.
Un es drosmīgi pasludinu.
That I believe in the supernatural.
Ka es ticu pārdabiskajam.
I believe in miracles.
Es ticu brīnumiem.
This morning, Lord.
Un šajā rītā, Kungs.
I ask you.
Es lūdzu Tev.
To give me eyes to see.
Dod man acis redzēt.
Ears to hear.
Ausis dzirdēt.
A heart to receive.
Un sirdi saņemt.
A will to obey.
Gribu paklausīt.
And faith to act.
Un ticību rīkoties.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
I take my position in Christ.
Es ieņemu savu pozīciju Kristu.
And I take authority.
Un es pieņemu autoritāti.
Over every spirit.
Par katru garu.
That does not confess the name of Jesus.
Kas neapliecina Jēzus vārdu.
And I command them.
Un es tiem pavēlu.
To leave this place.
Atstāt šo vietu.
And I declare.
Un es pasludinu.
That this place.
Ka šī vieta.
Is an open heaven.
Ir atvērtas debesis.
The Holy Spirit.
Ka svētais gars.
Is free to move.
Var brīvi darboties.
The angels of God.
Un Dieva eņģeļi.
Ascending and descending.
Tie uzkāpj un nokāpj.
They're going to and fro.
Tie staigā no priekšu uz aizmuguri.
To execute the commands of God's
word. Lai izpildītu Dieva vārdu pavēles.
Preach, Holy Spirit.
Sludin, Svētais Gars.
Teach, Holy Spirit.
Māc, Svētais Gars.
Prophesy, Holy Spirit.
Pravieto, Svētais Gars.
Heal the sick God.
Ciedin slimos Dievs.
Do what only you can do.
Dari to, ko tikai tu spēj darīt.
And take all the glory.
Un saņem visu godu.
In the matchless name of Jesus.
Varenajā Jēzus vārdā.
In the matchless name of Jesus. Can you burn with a shout and say amen?
Amen.
Come on, shout unto God. With a voice of triumph.
Saucietam kungam ar uzvaras skaņām.
What time is it?
Kas šis ir par laiku?
Riga, what time is it?
Riga, kas ir šis pa laiku?
Latvia, what time
Latvija,
is it?
Latvija, kas šis ir pa laiku?
Priekavēs, what time
Priekavēs,
is it?
Priekavēs, kas šis ir pa laiku?
Somebody shout, it's time to take over.
Kāds sauciet, ir laiks pārņemt.
It is time to take over.
Ir laiks pārņemt vadību.
Riga, what time
Riga,
is it?
Riga, kas šis ir pa laiku?
It's time to take over.
Ir laiks pārņemt vadību.
Latvia, what time is
Latvija,
it?
Latvija, kas ir šis pa laiku?
It's time to take
šis
over.
Šis ir laiks pārņemt vadību.
Priekavēs, what time
Priekavēs,
is it?
Kas šis ir pa laiku?
It's time to take over.
Šis ir laiks pārņemt vadību.
Come on. For there are wars to fight.
Jo ir cīņas, kuras ir
jāizcīnās. There are giants to kill.
Ir milži, kuras ir jānogalina.
There are cities and nations to take.
Ir pilsētas, kuras ir jāpārņem.
You are God's warrior.
Jūs esat Dieva cīnītāji.
You are the giant killer.
Jūs esat milžu slepkavas.
You are the dead man raiser.
Jūs esat mirušo tie, kas piecer mirušos.
This is your time.
Šis ir jūsu laiks.
Riga for Jesus.
Riga Jēzum.
Jesus for Riga.
Un Jēzus Rīgai.
Latvija for Jesus.
Latvija Jēzum.
Jesus for Latvia.
Un Jēzus Latvijai.
All right, you may be seated.
Jūs drīkstat apsēsties.
Now let's calm down.
Tagad nomierināsimies.
Say fly high.
Sakiet, lido augstu.
Last long.
Pastāv ilgi.
In 1986,
gadā,
there was a man by the name of Dick Rotan,
cilvēks vārdā Dick Rotan,
and a lady by the name of Gina Yeager,
un kāda sieviete Gina Yeager,
they flew non-stop, non-refuel around the world.
Un viņi lidoja nepārtraukt, neuzpildoties apkārt pasaulē.
They took off from an Air Force base in California in a desert.
Viņi pacēlās no kādas lidostas Kalifornijas tuksnesī.
Their flight lasted 9 days.
Un viņu lidojums ilga 9 dienas.
3 minutes.
3 minūtes.
And 44 seconds.
Un 44 sekundes.
They flew non-stop.
Viņi lidoja nepārtraukti.
No refuel.
Bez degvielas uzpildes.
Around the world.
Apkārt pasaulē.
They navigated through storms.
Viņi lidoja cauri vētrām.
All kinds of challenges.
Un visādiem pārbaudījumiem.
And all kinds of difficulties.
Un visādām grūtībām.
And they landed back.
Un viņi nolaidās tajā pat vietā, tuksnesī.
With 1% of fuel left in the tank of their airplane.
Kad bija palicis tikai 1% degvielas viņu lidmašīnai.
They set a world endurance flight record.
Un viņi uzstādīja pasaules izturības lidojuma izturības rekordu.
They flew high.
Viņi lidoja augstu.
And they lasted long.
Un pastāvēja ilgi.
They flew high.
Viņi lidoja augstu.
And they lasted long.
Un pastāvēja vai palika ilgi.
Some people fly high.
Kādi cilvēki lido augstu.
When they get saved.
Kad viņi tiek
when
glābti.
They come to church.
Kad viņi atnāk uz draudzi.
They get excited.
Viņi kļūst sajūsmināti.
They get passionate.
Viņi kļūst sajūsmināti.
But their excitement, their passion is just like a firecracker.
Bet viņu sajūsma un deksme ir tā kā petardes.
You know, New Year's.
Ziniet, jaunajā gadā.
They have a lot of firecrackers.
Viņiem ir daudz visādas petardes un
they make a lot of noise.
Un tās rada lielu skaņu. Pow, 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 pow.
Lots of lights.
Daudz gaismas.
But then,
bet tad,
it dies.
Tas mirst.
Some people are like that.
Un daži cilvēki ir tādi.
They get excited about God.
Viņi kļūst sajūsmināti par Dievu.
They get excited about the things of God.
Viņi kļūst sajūsmināti par Dieva lietām.
They fly high.
Viņi lido augstu.
but it don't last long.
Bet viņi nepastāvi ilgi.
Other people.
Bet citi cilvēki.
Last long.
Viņi pastāv ilgi.
They have longevity.
Viņiem ir izturība.
But they never fly high.
Bet viņi nekad neldo augstu.
Their entire Christianity.
Ir daudz kristieši.
They drag their chin on the ground.
Kas velk savu zodu pa zemi.
Hello?
Hello.
They are faithful.
Viņi ir uzticami.
But they never break into new realms or breakthrough.
Bet viņi nekad nenonāk jaunā izlaušanās līmenī.
New levels of influence.
Jaunā ietekmes līmenī.
They drag their chin on the ground.
Viņi velk savu zodu pa zemi.
They last long.
Viņi ilgi iztur.
But they never fly high.
Bet viņi nekad nelido augstu.
But I want you to know.
Bet es gribu, lai jūs zinat šodien.
That God wants you.
Ka Dievs grib.
To fly high.
Lai jūs lidojat augstu.
And to last long.
Un pastāvat ilgi.
We serve a God.
Mēs kalpojam Dievam.
That is inviting you and I into his presence.
Kas aicina man un tevi savā klātbūtnē.
To be filled by his spirit.
Lai mēs tiktu piepildīti ar viņa garu.
To be empowered by his spirit.
Lai mēs tiktu stiprināti ar
viņa garu. To cause us to fly high.
Lai mēs varētu lidot augstu.
To navigate through the storms.
Un tikt cauri visām vētrām.
Through the challenges.
Visiem pārbaudījumiem.
Through the problems.
Visām grūtībām.
God does not want us to fall under pressure.
Dievs negrib, lai mēs sabrūkam zem spiediena.
He wants us to fly high.
Viņš grib, lai mēs lidojam augstu.
And to last long.
Un lai mēs pastāvam ilgi.
Now, the secret to fly high and last long.
Un noslēpums, lai mēs varētu lidot augstu un pastāvēt ilgi.
Isaiah,
balstoties uz Jesaju,
lies in waiting.
Ir apslēpts gaidīšanā.
Isaiah 30 verse 40 31 says.
Jesajas 40 saka.
But those who wait.
Bet tie, kas gaida vai paļaujas.
Somebody say wait.
Gaidīt, sakiet gaidīt.
Wait.
Gaidīt.
Gaigi.
Gaidīt.
Gaigi.
Wait.
Wait.
Gaidīt.
Gaigi.
Wait.
Those who gaigi.
Tie, kas gaida.
Wait on the Lord.
Gaida uz to kungu.
Shall renew their strength.
To spēks atjaunosies.
They shall mount up with wings like eagles.
Un viņiem augs jauns spārnu vēdus kā egļiem.
They shall run.
Viņi skries.
They shall mount up. Somebody say mount up.
Viņi lidos. Viņi lidos augstu.
They say mount up.
Viņi lidos augstu.
Somebody say fly high.
Lidot augstu.
Say fly high.
Sakiet lidot augstu.
They shall mount up with wings like eagles.
Viņiem būs jaunas spārnu vēdus.
That's flying high.
Kā egļiem, tas ir augstu lidot.
They shall run.
Un viņi skries.
And not be weary.
Un nepagurs.
And they shall walk.
Un viņi staigās.
And not faint.
Un nepiekusīs.
That's lasting long.
Tas ir pastāvēt ilgi.
Flying high.
Lidot augstu.
And lasting long.
Un pastāvēt ilgi.
But the secret.
Bet tas noslēpums.
It's here.
Ir šeit.
On wait.
Vārdā gaidīt.
Who wait.
Tie, kas paļaujas vai gaida uz to kungu.
Hello?
Hello?
That's the secret.
Tas ir tas noslēpums.
How many of you like waiting?
Cik daudz no jums patīk gaidīt?
Nobody is raising their hand.
Neviens nepacēl savu roku.
Listen, to overcome the boredom and hassle of waiting.
Lai pārvarētu garlaicību, kad mēs gaidām.
99% of people pull out their cell phones.
99% cilvēki izvelk ārā savus telefons.
Facebook.
Facebooks.
Twitter.
Twitteris.
Instagram.
Instagrams.
Texting.
Sūtīt īziņas.
Hello?
Hello?
99% of people.
99% no
cilvēkiem. I hope you're there, you know, if you're bored right now with me.
Ja tu tagad esi garlaikojies ar mani.
I hope you're not doing that.
Es ceru, ka tu to nedari.
Hello?
Hello?
there were three men who were waiting for their babies to be born.
Bija trīs cilvēki, kas gaidīja, kad viņu mazulīši piedzims.
In the maternity waiting room.
Gaidības vietā, dzemdību namā.
Three men.
Trīs vīrieši.
Not too long after that.
Un nepārāk ilgi pēc tam.
The midwife came in.
Vidējais.
The nurse
jā,
came in.
Šī te māsiņa ienāca.
He said, Mr. Jackson.
Un teica, Mr. Jackson.
Congratulations.
Apsveic jūs.
You got twins.
Jums ir dvīņi.
Mr. Jackson smiled. He was quite pleased with
Mr.
himself.
Mr. Jackson bija ļoti apmierināts ar sevi. Smaidīja.
He looked at everybody in the waiting room.
Un viņš apskatīja visus, kas bija uzgādāmajā telpā.
He said, isn't that an incredible coincidence?
Un viņš teica, vai tā nav liela sagadīšanās?
I work at a twin tower in New York.
Es strādāju dvīņu torņos Ņujorkā.
And my wife gave birth to twins.
Un man sieva piedzemdēja dvīņus.
So he walked out.
Un viņš iziet ārā.
Not too long after that.
Un nedaudz pēc tam.
The nurse came back in.
šī māsa ienāca atpakaļ iekšā.
She said, Mr. Daniel.
Un teica, Mr. Daniel.
Congratulations.
Apsveic jūs.
Your wife just gave birth to quadruplet.
Jūs sievi tikko piedzemdēja četrīšus.
He was quite shocked.
Viņš bija ļoti šokāts.
He tried to put a smile on his face.
Viņš centās smaidīt.
He looked at everybody in the room.
Viņš pastījās visiem telpā.
He said, isn't that an incredible coincidence?
Viņš teica, vai tā nav liela sagadīšanās?
I work at a four-season hotel.
Es strādāju četru zvaigžņu restorāna viesnīcā.
And my wife just gave birth to quadruplets.
Un man sieva tikko piedzemdēja četrīšus.
By that time,
un tajā brīdī,
the third man
trešais vīrs
got up
piecēlās
and started running.
Un sāk skriet.
And the nurse said,
un viņa sieva,
hey, Mr. Joseph.
Teica, Mr. Joseph.
Wait, wait.
Pagaidiet, pagaidiet.
Your baby is not born yet.
Jūsu bērniņš vēl nav piedzimis.
He says, sorry, ma'am.
Viņš teica, piedodiet,
I kundze. Work at 7:11 and I'm getting out of here right now.
Es strādāju kaut kādā 7:11 un es tagad dodos prom.
Hello?
Hello?
I don't know about you, but when it comes to waiting, it's not easy to be patient.
Es nezinu, kā ar jums, bet tad, kad ir jāgaida, tas nav vienkārši to darīt.
And those of you who travel, you know that in some countries, waiting is a bad joke.
Un tie no jums, kas esat ceļojuši, jūs zināt, ka dažās valstīs gaidīšana ir ļoti slikts joks.
People fight.
Cilvēki cīnās.
When public transportation gets there.
Kad publiskais transports piebrauc.
Why?
Kāpēc?
It's never on time.
Jo tas nekad nav laikā.
So there's no telling when the next one is coming.
Tāpēc jūs nevarat būt droši, kad nākamais atnāks.
So when the metro get there, they fight to get in.
Tāpēc, kad metro piebrauc, viņi cīnās, lai tiktu iekšā.
They fight to get in the taxi.
Viņi cīnās, lai tiktu iekšā taksi.
Because waiting is a bad joke.
Jo gaidīšana ir neizdevies joks.
Have you ever thought of stop to think about how much time we spend waiting?
Vai kādreiz esat padomājis, cik daudz laika mēs pavadām gaidot?
We wait at a stop line.
Mēs gaidām pie stop zīmes.
We wait at a drive-through lane.
Mēs gaidām kaut kur, kur mēs iebraucam ar mašīnu.
We wait at a check-in and check-out lane.
Mēs gaidām, ka mums ir iebrauc stāvvietā un ārā no tās.
We wait at our favorite restaurant to be getting seated.
Mēs gaidām savā mīļākajā restorānā, lai mūs varētu apsēdināt.
We wait at a railroad crossing.
Un mēs gaidām dažādos krustojumos.
Red road crossing.
Vilcien pārbrauktuvēs.
We wait to board our flight.
Un mēs gaidām, lai mēs varētu iečekoties vai iekāpt lidmašīnā.
And then when we get to our destination, we wait to deplane.
Un tad, kad mēs nonākam galamērķī, mēs gaidām, lai izkāp no lidmašīnas.
Then we wait for our luggage to come out.
Un tad mēs gaidām, līdz mūsu somas atnāks.
When we go out to shop.
Kad mēs ejam iepirkties.
We wait for the sales associate to help us with our purchase.
Mēs gaidām, kad pārdevēji tiks galā ar mūsu to, ko esam izvēlējušies, atraduši.
We wait for the doctors.
Mēs gaidām uz ārstiem.
Wait for the dentist.
Mēs gaidām zobārstu.
Wait for the therapist.
Mēs gaidām terapistu.
Wait for the mechanic.
Mēs gaidām mehāniķu.
And sometimes we wait at home for some kind of in-home service.
Un kādreiz mēs mājās gaidām kādus apkalpojušo servisu.
In 2014,
2014. Gadā,
Amerikāņi waited
gaidīja
2.75 billion hours at home.
2.57 miljardu stundas mājās.
For some type of service.
Lai saņemtu kādu pakalpojumu.
A utility hookup.
Lai kaut kas tiktu salabots istabā.
An appliance repair.
Lai kaut kas cits tiktu salabots.
Delivery of pizza.
Lai tiktu piegādāt pizza.
Delivery of furniture.
Lai tiktu piegādāts mēbeles.
You name it.
Tu var to nosaukt.
Those hours wasting.
Šīs stundas tik izniekotas.
Is the equivalent of 1.3 million people being out of work for an entire year.
Ir tik pats, cik 1.5 miljardi cilvēku, kuriem nav darba veselu gadu.
We wait on hold to speak to somebody when we call a company.
Mēs gaidām pie telefona, kad pirms kāds paceļ, lai mēs runātu ar viņiem.
Have you ever called a company?
Vai kādreiz esat zvanījuši kādam uzņēmumam?
I don't know more about Latvia.
Es nezinu, kāds ir Latvijā.
But in America.
Bet Amerikā.
Sorry, we are experiencing an unusually high level of calling.
Atvainojiet, mēs saņemam ļoti daudz zvanu šajā laikā.
Your call will be received in the hour in the order it was received.
Jūsu zvans tiks pieņemts aptuveni stundas laikā tādā secībā, kā jūs pazvanījāt.
And this is GP speaking now. And if longevity lasts and runs in your family and you're not about to drop dead, please hold on.
Un tagad GP saka, ja jūs ģimenē jums nav pacietības, tad visdrīzāk jūs nomirsiet, lai nokritīsiet miruši. Tā kā palieciet pie klausuls.
All right. Very good. Good job. So, Research suggests
pētījumi pierāda,
that if you live, if you have a lifespan, if you have a lifespan of 70 years, if you live for 70 years,
ja tu dzīvo 70 gadu garumā,
you will spend 3 years.
Tu pavadīsi 3 gadus
just waiting.
Vienkārši gaidot.
Hello?
Hello.
Thank you for your overwhelming
Paldies
support.
Par jūsu lielo atbalstu.
Now listen. If you are waiting right now.
Klausies, ja jūs gaidat tagad.
You are in good company.
Jūs esat, jums ir laba kompānija.
Waiting.
Gaidīšana
is something that sometimes God ask his children to do.
Ir kaut kas, ko kādreiz Dievs prasa vai sagaida, ka viņa bērni darīs.
Moses waited for 40 years.
Mozus gaidīja 40 gadus.
Abraham waited for 25 years.
Abrahams gaidīja 25 gadus.
Joseph waited for 22 years.
Jāzeps gaidīja 22 gadus.
Jesus waited for 30 years.
Jēzus gaidīja 30 gadus.
But I want you to understand.
Bet es gribu, lai jūs saprotat.
That sometimes what when we are waiting,
ka kādreiz, kad mēs gaidām,
we are waiting for our turn to come.
Mēs gaidām, kad pienāks mūsu kārta.
For a breakthrough to take place.
Kad izlaušanās notiks.
For a miracle to happen.
Kad brīnumi notiks.
But what God is talking to us here,
bet tas, par ko Dievs runā ar mums šeit,
is not about something passive.
Nav par kaut ko pasīvu.
It's about something, doing something active when you're waiting.
Bet runa ir par to, ka mēs darām kaut ko aktīvi, kamēr mēs gaidām.
In the English word, the word wait is a passive word.
Angļu valodā vārds gaidīt ir pasīvs vārds.
It means to stay in place.
Tas nozīmē palikt vietā.
Until an expected event happens.
Līdz kāds notikums, ko mēs sagaidām, notiks.
Until someone arrives.
Līdz kāds atbrauks.
Until it's your turn to do something.
Līdz būs tava kārta kaut ko darīt.
To not do something until something else happens.
Nedarīt kaut ko, kamēr kaut kas cits notiks.
To remain in a place in which you hope that something will happen.
Palikt vietā, kur tu ceri, ka kaut kas notiks.
That is in English.
Tas ir angļu valodā.
It is a passive state.
Tas ir pasīva pozīcija.
But what Isaiah is talking about,
bet tas, par ko Jesaja runā,
is completely different.
Ir kaut kas pilnīgi citādāks.
It's the Hebrew word kava.
Tas ir ebreju vārds kava.
Somebody say kava.
Kava.
Q-A-V-A.
Q-A-V-A.
It means to bind together.
Un tas nozīmē sasiet, sasaistīt kopā.
It means being actively intertwined.
Tas nozīmē būt aktīvā saistībā.
The picture here is the idea of a string or rope being actively intertwined to form a cable.
Un attēls šim ir runāt par kaut kādiem striķīšiem, kas ir aktīvi savienot kopā.
Just give me a second here, let me get my props together.
Dodiet man sekundi, es paņemšu piederīgās lietas.
I need to see like a, this girl over here, I want you to come.
Vajag šo meiteni, lūdzu atnāc.
You. You, yes.
Jā,
yes,
tu.
Yes.
Agnes.
All right, come.
Nāc.
Stand over here. Don't worry, I'm not gonna bite you.
Yeah.
Stand over here.
Stāv šeit, es tev nekodīšu, neuztraucies.
I want everybody to be able to see you. Can you see her, everybody?
Jūs visi varat viņu redzēt?
If you cannot see her, look at the screen.
Ja jūs nevarat redzēt, skatieties uz ekrānu.
I want you to... So the idea behind kavā...
Tātad doma aiz šī vārda kavā...
It's about taking strings...
Ir paņemt striķi...
And binding them together.
Paņemt saiti un savienot tos kopā.
To form a cable.
Kas izveido vadu, virvi.
But here's the revelation.
Bet šī ir atklāsme.
Is that while you're waiting on the Lord,
ka kamēr tu gaidi uz to kungu,
you have to take the word of God.
Tev ir jāpaņem Dieva vārds.
And bind yourself with the word of God.
Un jāsavī sevi ar Dieva vārdu.
Jesus said.
Jēzus teica.
Without me you can do nothing.
Bez manis jūs nenieka nevarat.
But if you abide in me.
Bet ja jūs paliekat manī.
And my words abide in you.
Un mani vārdi paliek jūsos.
You bear much fruit.
Jūs nesīsiet daudz augļu.
For some of you right now this is you.
Dažiem no jums šis ilustrē jūsu dzīvi.
Can you break it?
Bet tu var to saplēst?
Wow. Somebody just didn't say hello to you and you fall apart.
Kāds tikko tev nepateica sveiki un tu esi vienkārši sagrūs.
That's you.
Tā esi tu.
Life pressure.
Tas esi tu. Tas dzīves spiediens.
Oh. Somebody just defriended you on Facebook and you're falling apart.
Kāds tikko tev atteica draudzību Facebookā un tu atkal sabrucis.
Go ahead.
Nu mēģini vēlreiz. Oh.
Your favorite person didn't say hello to you today when you came to church.
Tava iemīļotā persona nepateica tev sveika, Mārti, kad
tu atnāci draudz.
Un tu atkal esi sabruts.
Oh!
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 They didn't let you sing your special.
Viņi neļauj tev padziedāt tavu īpašo dziesmu.
You're breaking apart.
Ah, tu atkal esi sagrauts.
Oh!
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 Somebody took your seat.
Kāds apsēdās tavā sēdvietā. Oh! Ah!
Huh?
Huh?
What? Yes, I'm coming there. You see how some of us are fragile?
Redziet, mēs kādi esam tik trausli.
Small petty stuff break us apart.
Sīkas lietas kādreiz var sagraut mūsu.
Now let's go to some more serious one.
Nu pastīsimies kaut ko daudz nopietnāk.
Bad report from the doctor.
Oh,
just throw it down. All right, bad report from the doctor. Lost your job.
Ārsti kaut kādu vārdu sliktu, pazaudēji savu darbu. Šķiršanās.
Your children are not doing well.
Taviem bērniem neveic labi.
Your husband start to drink again.
Tavs vīrs sāk dzert, lietot alkoholu.
Your in-laws.
Tev radinieki.
It's Christmas. You have to go to see them.
Tev ir jāiet tikties ar viņiem.
Problems after problems. The economy is bad. You see?
Ekonomika ir slikta.
You stop going to church because somebody said something offensive to you.
Tu aizvien no draudzes, jo kāds tev kaut kā aizskāra
vārdiem. They don't sing your favorite song.
Viņi nedzied tavu mīļāko dziesmu.
This is how so many Christians are so fragile.
Šis ir tas veids, kā daudz kristieši ir tik trausli.
But Isaiah said,
bet Jesaja teica,
that those who wait on the Lord,
ka tie, kas gaida uz to kungu,
shall renew. Stay. I'm not done with you yet. You see?
Redziet?
When you wait on the Lord,
kad mēs gaidam uz to kungu,
when you practice kavā,
kad mēs praktizējam kavā,
you see, if I gave her one of these,
ja es viņai iedotu kādu no šiem,
she can easily break it.
Viņa to viegli varētu saplēst.
It's many strings put together.
Bet tur ir vairāki strīķi savīti kopā.
So when you wait on the Lord,
un tad, kad mēs gaidam uz to kungu,
if you need healing,
ja tev vajag dziedināšanu,
you find a word about healing,
tu atrod vārdu par dziedināšanu,
and you practice kavā,
un tu praktizē kavā,
you bind yourself with the word,
tu savī sevi kopā ar vārdu,
and suddenly when the pressure comes,
un tad pēkšņi, kad šis spiediens nāk,
you see that she can't break that.
Redziet, viņa to nevar saplēst.
Can you break that?
Vai tu var saplēst?
She can't break
viņa
that.
To nevar saplēst.
All of a sudden, you lost your job.
Pēkšņi tu zaudēji savu darbu.
You're still keeping your joy.
Bet tu vienalga esi priecīgs.
Somebody does something against you.
Kāds kaut ko izdara tev.
You are still strong.
Tu vienalga esi spēcīgs.
And even the more you continue to do it,
un pat jo vairāk tu to turpini darīt,
the more you continue to serve God,
jo vairāk tu turpini kalpot tam kungam,
the more you spend time in His presence,
jo vairāk tu pavadi laiku viņa klātbūtnē,
this time the enemy can't touch you.
Šoreiz ienaidnieks nevar tev aizskart.
People are trying to break you apart. People are trying to break you apart. Life sends pressures. Bad reports.
Sliktas prognozes.
The enemy come against you.
Ienaidnieks nāk pret tevi.
The haters try to hate.
Cilvēks cenšas apskaust tevi.
You're still keeping your joy.
Bet tu vienalga saglabā savu prieku.
You're keeping your faith.
Tu saglabā savu ticību.
You continue to go forward.
Tev ir jāiet uz priekšu.
You stand on the word.
Mēs stāvam uz vārdu.
You speak the word.
Mēs runājam vārdu.
You rejoice.
Mēs priecājamies.
What has happened? When you bind yourself in the word,
kad tu savī sevi ar vārdu,
those who wait on the Lord,
tie, kas gaida uz to kungu,
shall renew their strength,
to spēks tiks atjaunots,
they shall mount up with wings like eagle,
un viņiem būs šie spāni kā ērgļiem,
they shall run,
viņi skries,
and not be weary,
un nepagurs,
they shall walk and not faint.
Un nepiekusīs.
What happened?
Kas notika?
His strength becomes your strength.
Viņa spēks kļūst par tavu
His
spēku.
Power
viņa
becomes your power.
Viņa varenums kļūst par
when
tavu varenumu.
Practice kavā,
kad tu praktizē kavā,
the power of God
Dieva spēks
becomes your power.
Kļūst par tavējo.
The strength of God
Dieva varenums
becomes your strength.
Dieva varenība kļūst par tavu
and
spēku.
What could break you before
un tas, kas iepriekš varēja tevi salauzt,
doesn't have the power to break you
tam
anymore.
Tamēs nav spēka tevi salauzt vairs.
You can fly high.
Tu vari lidot augstu.
And you can last long.
Un pastāvēt ilgi. Paldies tev.
Somebody say fly high.
Sakiet, lidot augstu.
Last long.
Pastāvi ilgi.
Say fly high.
Sakiet, lidot augstu.
Last long.
Pastāvēt ilgi.
So, you see, it's not about waiting on God for your miracle to take place.
Redziet, runa nav par to, ka mēs gaidām uz Dievu, līdz tavs brīnums notiks.
But it's about waiting on Him.
Bet gaidīt uz viņu.
Taking His word.
Ņemt viņa vārdu.
Speaking His word.
Runāt viņa vārdu.
Standing on His word.
Stāvēt uz viņa vārdu.
Believing His word.
Ticēt viņa
vārdu. Until there is a saturation point.
Līdz notiek sadursmes brīdis.
If you've ever been to the restaurant.
Jūs kādreiz esat bijis restorānā?
That waiter or waitress.
Šis apkalpotājs.
That waiter or waitress.
Šis apkalpotājs.
They may have problems.
Šis oficiants, viņam iespējams ir problēmas.
In the house.
Savā mājā.
But when they're serving at the restaurant.
Bet kad viņi apkalpo jūs restorānā.
You have to know that they don't worry about what's happening in their home.
Jums jāzina, ka viņi neuztraucas par to, kas notiks viņu mājās.
Their attention is on you.
Visa uzmanība ir uz jums.
Do you need something to drink?
Vai jums vajag kaut ko dzert?
Do you need something else to eat?
Vai jums vajag kaut ko citu?
Do you need some bread?
Jums vajag maizi?
And that's what you have to do.
Un tas, kas mums ir jādara.
When you're waiting.
Kad mēs gaidam.
It's not that you don't do anything.
Nav tā, ka mums neko nedarām.
You put your attention on the Lord.
Mēs noliekam savu uzmanību
uz to. Your devotion on the Lord.
Savu laiku mēs veltam
Kungam. You read His word.
Mēs lasam viņa vārdu.
Meditate on His word.
Mēs meditējam viņa vārdā.
All of a sudden.
Un pēkšņi.
Some powerful things starts to happen.
Spēcīgas lietas sāk notikt.
One of powerful demonstration of kavā.
Un kāda spēcīga kavā demonstrācija.
You can see that in the eagle.
Mēs to varam redzēt ērgļos.
In the eagle kingdom.
Ērgļu valstībā.
There are no divorce.
Tur nav šķiršanās.
Hello?
Hello.
During mating season.
Tad, kad ir pārošanās sezons.
When other male eagles.
Kad ērgļu tēviņi.
Want to mate with a female eagle.
Vēlas pāroties ar ērgļu mātīti.
The female eagle takes her time.
Tad ērgļu mātīte velta tam laiku.
To look for her mate, to select her mate.
Lai atrastu un izvēlētos savu īsto biedru.
She is not desperate.
Viņa nav izmisusi.
She's not falling apart emotionally.
Viņa nav sabrukusi emocionāli.
She's not a sister Shanita.
Viņa nav māsa, viņai vajagā.
Shanita, 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 man,
viņa vajagā, viņa vajagā, viņa vajagā vīru, viņa vajagā draudziņu.
Hello?
Hello?
That eagle.
Šis ērglis.
It's stable.
Viņš ir stabils.
And the female eagle takes her time.
Un šī ērgļa mātīte, viņa velta tam
so
laiku.
Why they're flying? Why, you know, she flies around and other male eagle around and they want to mate with her.
Viņi lido apkārt un kādi ērgļu tēviņi arī grib ar viņu pāroties.
Do you know what she does?
Ziniet, ko viņa dara?
She flies down.
Viņi lido lejā.
She picks up a twig like a branch.
Un viņa paņem zariņu.
And flies up.
Un tad lido augstu debesīs.
And drop that branch.
Un atlaiž šo zaru.
And the male that wants to mate with her.
Un šim tēviņam, kas grib ar viņu pāroties.
He has to catch it before it touches the ground.
Viņam ir jānoķers šis zariņš, pirms tas pieskars zemei.
And he picks it up.
Un viņš to paceļ augšā.
And he brings it to her.
Un viņš atnes to viņai.
She repeats the process again.
Un viņa atkārto šo procesu vēlreiz.
And then.
Un tad.
They do something called a courtship dance.
Viņi dara kaut ko, kas ko varētu devēt par aplidošanas deju.
A courtship dance.
Par draudzības deju.
A dance.
Par deju.
Can you imagine?
Varat iedomāties?
If that was a white Latvian eagle.
Ja tas būtu balts latviešu ēglis.
What would be the courtship dance like?
Kāda izskatītos viņa aplidošanas deja?
Huh?
Huh?
Some of you are like, well, I can't really dance, but when I drive my car, I can dance in my head.
Kāds no jums saka, es nemāku dejot, bet kad es sēžu mašīnās, var dejot ar savu galvu.
So you'd be like, your courtship dance would be like.
Jūsu aplidošanas deja varētu būt.
What would be like a black man's courtship dance?
Kād būtu kāda melna vīrieša šī aplidošanas deja?
Huh?
Huh?
Some of you are like, my courtship dance would be like.
Kāds no jums saka, manam būtu jābūt tādai.
They have a courtship dance.
Viņiem ir aplidošanas deja.
Hello?
Hello?
And so during that courtship dance.
Un šīs dejas laikā.
They lock talents.
Viņi saķeras ar
they lock talent. They lock their legs. They lock their legs.
Kājām. Yeah.
All right? They lock talents.
Viņi saķeras ar šīm kājām.
And they go into a downward spiral of death.
Un viņi dodas nāves spirālē.
Hello?
Hello?
She's testing him
viņa pārbauda viņu,
to see if he has the gut
vai viņam ir iekšas,
to stay with her
palik kopā ar viņu,
until death do us part.
Līdz nāvi mūs šķirs.
Hello?
Hello?
And just before they hit the ground,
un tieši pirms viņi ietriektos zemē,
they let go.
Viņi atlaiž viens otru.
And that's the picture of kavā.
Un tas ir attēls tam, kāds ir
kavā. You hold on to God.
Tu turies pie Dieva.
Some of you are believing God for healing, for a miracle.
Kādu no jums jūs ticat par brīnumu, par dziedināšanu?
You need finances.
Jums vajag finanses.
You're holding on to God.
Jūs turaties pie Dieva.
You said, God.
Jūs sakat, Dievs.
When am I going to get that husband? God.
Dievs, es laikam nesaņemšu vīru.
When am I going to get the finances?
Kad es saņemšu finansāli izlaušanos, Dievs?
When is the healing gonna come?
Kad beidzot dziedināšana notiks, Dievs?
I need to make the month, I need to pay the bills.
Man vajag samaksāt rēķinus.
And it's almost look like you're not gonna make it.
Un gan izskatās, ka tev neizdosies.
You're going down.
Tu krīti lejā.
But then you realize that when you were going down, it was not you that was holding God, it was God that was holding you.
Bet tad, kad tu krīti lejā, tu saproti, ka tas nebija tu, kas turēja Dievu, bet Dievs turēja tevi.
Because his strength becomes your strength.
Jo viņa spēks tu stāvējies.
And you get the breakthrough.
Un tu saņem izlaušanos, tu saņem
dziedināšanu. You get the deliverance.
Tu saņem atbrīvošanu.
Glory be to God.
Lai slavēts tas Kungs.
One reason why the lady, she tests the husband. Viens
no iemesliem, kamdēļ šī mātīte pārbauda savu topošo vīru ar zariem,
you find out that when they have children,
tu saproti, ka tad, kad viņiem ir bērni,
at some point,
kādā laikā,
she will kick those baby out of the nest.
Viņi izstum šos mazulīšus ārā no ligzdas.
Because they're getting too comfortable.
Jo viņiem kļūst pārāk komfortabli.
She will kick them out.
Viņi tos izspers ārā.
And they try to jump back in the nest.
Un viņi centīsies ielikt atpakaļ.
She'll kick them out again.
Viņi atkal tos izstums.
Then she'll kick them and remove all the comfortable things in the nest.
Tad viņi tos izstums un aizvāks visu komfortablās lietas.
And then they are thorns. They are torn.
Un tad tur ir tādi asumi.
So when they try to jump back, they get hurt, tad, so they jump back out.
Tad, kad viņi grib likt atpakaļ, tad tur ir asumi, un viņi ir savainoti vai gūst sāpes, viņi grib likt ārā.
And then when they learn to fly,
un tad viņi iemācās lidot.
She will kick them and they will go down falling.
Viņi tos istums, un tad viņi kritīs lejā krītīs.
While they're falling, they get scared. Oh my gosh, I'm dying.
Un kamēr viņi krīt, viņi nobiežās. Es mirstu.
The father flies
un tad tēvs lido
and catches them
un noķer viņus
and brings them back up.
Un uztver viņus atpakaļ augšā.
The first time that happened, that little baby eagle said, wow.
Pirmo reizi, kad tas notika, mazais domājis, es laikam miršu, wow.
And then it happened the second time.
Bet tad otro reizi tas notika.
Oh, I'm dying.
Oh, es mirstu.
The father eagle flies
un atkal tēvs ērglis lido
and catches him again
un noķer viņu atkal
and brings it back up.
Un uznes viņu atpakaļ augšā.
On the second time,
otrajā reizē,
that baby eagle get a revelation. What is a revelation?
Kas ir šī atklāsme?
My daddy,
mans tētuks,
can fly,
māk lidot,
faster,
ātrāk,
than I can fall.
Nekā es varu krist.
My daddy,
mans tētuks,
can fly,
spēj lidot,
faster,
ātrāk,
than I can fall.
Nekā es varu krist.
And I'm here to tell you today.
Un es šodien esmu, lai pateiktu
tev. God the Father,
Dievs tēvs,
can fly,
var lidot,
faster,
ātrāk,
than you can fall.
Nekā tu vari krist.
The blood of Jesus,
Jēzus asins,
will never lose its power.
Nekad nezaudēs tev to spēku.
It reaches,
lai
to the highest mountain.
Tas aizsniedz augstāko skalu.
It goes to the lowest valley.
Uz dziļākajām ielejām.
That blood,
šīs asinis,
will never lose its power.
Nekad nezaudēs to spēku.
Seven times the righteous fall.
Septiņas reizes taisnais krīt.
Seven times he will get back up.
Bet septiņas reizes viņš atkal celsies.
Your daddy,
tavs tētuks,
can fly,
var lidot,
faster,
ātrāk,
than you can fall.
Nekā tu spēj krist.
Another picture of kavā.
Vēl kāds attēls kavā.
Can be demonstrated by an extreme sport invented by the Japanese called banza skydiving.
To var demonstrēt kāds ekstrēmais sports, ko atklājuši Japāņi, tas ir banza niršana.
Se banza.
Sakiet banza.
Se banza.
Sakiet banza.
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 So banza skydiving.
Banza niršana
is different than the other form of skydiving.
Ir citādāk veida, tā nav niršana, bet lekšana, tā kā ar virvi.
In banza skydiving.
Un šajā banza skydivinga.
Banza skydiving.
Banza
Banza. You can't translate that in Latvian. It's just banza.
Banza.
And then translate skydiving.
Yeah.
Skydiving.
Skydiving.
Skydiving. Banza skydiving.
Lekšana ar virvi.
So the plane.
Ar lidmašīnu. Tad lidmašīna.
The plane flies.
Lidmašīna lido.
At an altitude of 10,000 feet.
Lido 8,000 jūdžu pēdu augstumā.
10,000 feet.
10,000 pēdu augstumā.
And the banza skydiver.
Un tad banza šie izpratglēcēji.
When they open the door.
Kad viņi atver durvis.
He stands there.
Viņš stāv.
He takes his parachute.
Viņš paņem savu parašūtu.
And throw it out.
Un izmet to ārā.
And then he waits.
Un tad viņš gaida.
Then he jumps.
Tad viņš lec.
Then he grabs his parachute.
Tad viņš sagrāb savu parašūtu.
He put on his parachute.
Tad viņš to uzvelk.
And deploys his parachute.
Un tad viņš palaiž šo parašūtu.
And lands safely.
Un nolaiž veiksmīgi.
Obviously, if you don't catch the parachute, that doesn't count for a world record.
Tas ir diezgan skaidrs, ka ja tu nenoķer šo parašūtu, tad nebūs labs gals.
The world record.
Pasaules rekords.
It's set.
Ir tik uzstādīts.
On how long a person's wait.
Cik ilgi persona gaida.
Before they jump.
Pirms viņš lec.
Hello?
Hello.
The world record.
Pasaules rekords.
For banza skydiving.
Banza ud izpratnlekšanā.
The world record.
Pasaules rekords.
For banza skydiving.
Banza izpratnlekšanā.
It's held by a man by the name of Yukuro Shibu.
To ir paveicis kāds vīrs vārdā Yukuro Shibu.
A Japanese man.
Kāds japāņu vīrs.
He waited.
Viņš gaidīja.
For 50 seconds.
50 minūtes. 6 sekundes.
50 seconds.
50 sekundes.
Before he jumped out.
Pirms viņš izlec.
Hello?
Hello.
Now, two things about banza.
Divas lietas, kas mums ir jāzina par banza.
Is that number one?
Numur viens.
You gotta wait.
Jums ir jāgaida.
There's a timing.
Ir laiks.
Somebody say timing.
Ir laiks.
When you practice kava.
Kad tu praktizē kava.
There's a timing.
Arī ir laiks.
The right thing. The right thing.
Īstās lietas.
At the wrong time.
Un nepareizajā laikā.
Is the wrong thing.
Ir nepareizās lietas.
Hello?
Hello.
The wrong thing.
Nepareizās lietas.
At the right time.
Pareizajā laikā.
Is the wrong thing.
Ir nepareizās lietas.
Hello?
Hello.
But the right thing.
Bet pareizās lietas.
At the right time.
Pareizajā laikā.
Is the right thing.
Ir pareizās lietas.
So when you practice kavā.
Tāpēc, kad tu praktizē kavā.
There's a timing.
Ir arī laiks, īstais laiks. Ir īstais laiks.
Hello. And then the second thing is that.
Un otrā lieta ir.
You time it, then you jump.
Kad tev ir jāuzņem laiks, un tad tu lec.
And you grab your parachute.
Un tev ir jāsagrāb tavs izpletnis.
And you wear your parachute.
Un tad tev tas ir jāuzvelk.
And your parachute.
Un tavs izpletnis.
Helps you fight the force of gravity.
Palīdz tev uzvarēt gravitācijas spēku.
And you can land safely.
Un tu vari nolaisties veiksmīgi.
When you wait on the Lord.
Kad mēs gaidām uz to Kungu.
And you practice kavā.
Un tu praktizē kavā.
You bound yourself with the word.
Tu savieno sevi ar vārdu.
The word of God.
Un Dieva vārds.
Is going to help you.
Viņš palīdzēs tev.
Fight adversity.
Cīnīties pret
fight
illness. Cīnīties ar slimībām.
Fight the storm.
Cīnīties ar vētrām.
Fight the challenge.
Cīnīties ar izaicinājumiem.
And you're going to get through to the other side safely.
Un tu tiksi cauri sveiksmīgi.
Hallelujah.
Hallelujah.
So what will happen?
Un kas notiks?
Three things.
Trīs lietas.
Three things will happen.
Trīs lietas notiks.
The first thing is in Isaiah 31.
Pirmais ir Jesajas 31.
Verse A.
Pants 8. Pants.
When you practice kavā.
Kad mēs praktizējam kavā.
The first thing.
Pirmā lieta.
Is in Isaiah 40:31.
Ir Jesajas 43:1.
Those who wait on the Lord.
Tie, kas gaida uz to Kungu.
Shall renew their strength.
Tie dabūs jaunu spēku.
Somebody say inward strength.
Kāds sakiet iekšējs spēks.
Inward strength.
Iekšējs spēks.
Inward. The
iekšējs.
Word renew.
Vārds dabū jaunu vai atjaunot.
Renew is defined by Merriam-Webster dictionary.
To definē šī vārdnīca.
As to make new.
Un tas nozīmē
fresh, strong again.
Tas nozīmē padarīt jaunu, svaigu, atkal spēcīgu.
Refresh, recharge.
No jauna uzlādēt.
Rejuvenate,
no jauna piepildīt,
repair, restore,
salabot,
resuscitate,
atjaunot,
revitalize.
Visas šīs lietas.
Come on, when you practice kavah.
Kad jūs praktizējat
kavah. There is a renewal of strength.
Ir spēka atjaunošanās.
You'll be refreshed.
Tu tiksi atkal padarīts
svaigs. You'll be recharged.
Tu tiksi atkal piepildīts.
You'll be restored.
Atkal uzlādāts un atjaunots.
Dead, you come back alive.
Ja tu esi miris, tu atkal esi dzīvs.
It means the exchange of strength.
Tas nozīmē spēka apmaiņa.
God wants to exchange your strength.
Dievs grib mainīties ar tavu spēku.
With his strength.
Ar savu spēku to samainīt.
The temporal for the eternal. The temporal for the eternal.
Šo pagai to paejošo ar mūžīgo.
Hello?
Hello?
Because you've taken the promises of God.
Jo mēs esam paņēmuši Dieva apsolījumus.
And you bound yourself with the word.
Un mēs savienojam sevi ar tiem.
His strength becomes your strength.
Viņa spēks kļūst par tavu spēku. Hallelujah.
Now, inward strength is very important.
Iekšējais spēks ir ļoti svarīgs.
Do you know why?
Ziniet kāpēc?
There are many people today.
Ir daudz cilvēku šodien.
That cannot handle the pressure.
Kas nespēj izturēt spiedienu.
Even the pressure of success.
Pat veiksmes spiedienu.
Be careful.
Esiet uzmanīgi.
People say, promote me. Make my company big.
Jā, padariet man uzņēmumu lielu, padariet mani lielu.
Give me millions of euros.
Dodiet man miljoniem eiro.
Some of you cannot handle millions.
Kad no jums jūs nevarat tik galā ar miljoniem eiro.
You don't have the inward strength it takes.
Jums nav iekšējais spēks, kas ir vajadzīgs, lai to izdarītu.
You got to be careful when you ask God to promote you.
Jums ir jābūt uzmanīgiem, kad jūs prasat Dievam, lai viņš jūs celtu.
I want to pastor a big church.
Es gribu būt liels draudzes mācītājs.
You don't know the kind of pressure.
Jūs nezināt, kāds spiediens.
That comes.
Nāk.
With a big church.
Kad tev ir liela draudze.
You don't know the kind of pressure.
Jūs nezināt, kāds spiediens.
That comes with having a worldwide ministry.
Nāk, kad tev ir pasaules mēro kalpošana.
Some of you are asking God for things you don't know what you're asking.
Kad no jums jūs prasat Dievam lietas, ko jūs nezināt īsti, ko jūs īstenībā viņam prasat.
I want a man.
Es gribu vīrieti.
You don't know what it is to get married.
Jūs nezināt, ko tas nozīmē, ka tu esi
precējies. Some of you are not ready.
Kad no jums jūs neesat gatavi.
I want a baby.
Es gribu bērni.
You don't have the inner strength.
Bet jums nav iekšējais spēks.
A lot of people collapse on the pressure.
Daudz cilvēku salūz zem spiedienu.
Because they don't have the inner strength, the inward strength.
Jo viņiem nav šis iekšējais spēks.
To go.
Lai izturētu.
Through.
Lai izietu cauri.
Life.
Dzīve.
With the pressure.
Ar kur ir spiediens.
That comes with success.
Kas nāk tad, kad ir veiksmi. Kad tu piedzīvo panākumus ar slavu.
With the change of season.
Ar sezonu maiņu.
Now death ratings.
Nāves rādītāji.
Are the measurement.
Tie uzrāda.
Perimeters that determines a submarine's ability to swim on the water.
Dziļuma mērītāji parāda to, cik ūdens līdēja vai zemūdens, cik dziļi tās var iet zem ūdens.
So the measurement
tātad šie
of a submarine
mērījumi vai rādītāji
ability
zem ūdens
to swim on the water.
Parāda to spēju
to go on the water.
Peldēt zem ūdens.
Two things are very important.
Divas lietas ir ļoti svarīgas.
The inside pressure of the ship.
Iekšējais spiediens kuģī.
And the outward pressure.
Un tad ārā esošais spiediens.
That the water put on the ship.
Ko ūdens spiež uz kuģi.
If that titanium hull, the body of the boat.
Ja šis kuģa titāna apvalks, korpus.
If it's not strong enough.
Ja tas nav pietiekami spēcīgs.
The pressure, the outside pressure.
Tas spiediens, kas ir ārpusē.
Is going to collapse.
Tas var sagraut.
And the submarine would sink, everybody would die.
Un šis kuģis noslīkt un visi nomirt.
Hello?
Hello?
Now if the inward pressure is equal to the outward pressure is easier.
Ja iekšējais spiediens ir vienāds ar spiedienu ārpusē ir vieglāk.
But there's only one problem.
Bet ir tikai viena problēma.
If the inside pressure of the submarine.
Ja iekšējais šī ūdens zemūdens kuģa spiediens
is equal to the outside pressure.
Ir vienāds ar spiedienu, kas ir ārpusē.
Human beings.
Cilvēkiem
could not be in the ship.
Cilvēki nevarētu būt šajā kuģī.
They would suffer severe physiological damages.
Tie ciestu nopietnas fiziskas un psiholoģiskas problēmas.
Because oxygen becomes very toxic.
Tamdēļ, ka gaiss kļūst ļoti toksisks.
At high level of pressure.
Kad tajā liels spiediens.
Somebody say inward strength.
Sakiet iekšējais spēks.
Inward strength.
Sakiet iekšējais spēks.
Say inward strength.
Sakiet iekšējais spēks.
So what they do is.
Un tātad ko viņi dara?
They have to lower the pressure inside of the boat.
Viņiem vajag pazemināt spiedienu kuģī.
So that human being can be in the boat.
Lai tu un lai jebkurš cilvēks var būt kuģī.
Hello?
Hello?
And so that means that with the pressure inside.
Un tas nozīmē, ka spiediens iekšā.
Being less than the pressure outside.
Ja tas ir mazāks nekā spiediens, kas ir ārpusē.
The stress increase on the body of the boat.
Tad spiediens uz kuģa korpusu paliek aizvien lielāks.
And the pressure is harder.
Un spiediens ir smagāks.
And so there's a submarine called the American Sea Wolf.
Un ir kāds kuģis, kas saucās Amerikāņu jūras vilks.
It is a nuclear submarine.
Tas ir kodola zemūdene.
It's a powerful ship.
Tas ir spēcīgs kuģis.
But it only has a crush depth of 2400 feet.
Bet tas var doties tikai 2000 cik tur pēdas dziļumā.
That means.
Tas nozīmē.
If it reaches 2400 feet.
Ka ja viņš sasniedz 2400 pēdu dziļumu.
The outward pressure.
Tad ārējais spiediens.
Is going to collapse the titanium hull.
Iznīcinās šo titāna korpusu.
Do you understand that?
Vai jūs saprotiet?
So, the big powerful submarine ship.
Tātad šis lielais spēcīgais zemūdens kuģis.
With nuclear weapon.
Kur ir kodolieroči.
Can only go at 2400 feet.
Tas tikai var noiet zemē 2400 pēdu dziļumā.
But if you go in the ocean.
Ja tu aiziet līdz okeānam.
At 29,749 feet.
29,700 ar kaut ko pēdu dziļumā.
Which is the height of Mount Everest, one of the biggest mountains in the world.
Kas ir kalna Everesta augstums.
Except it's inside.
Tikai
in
tas
depth.
Ir ziļumā okeānā.
Can you imagine the level of pressure?
Vai varat iedomāties, kāds tur ir spiediens?
When you go down there at 29,000 feet.
Kad tu nonāktu tur lejā.
There is a small fish.
Tur ir maza zivtiņa.
Called the cost eel.
Ko sauc cost eel.
That swims and lives there without any problem.
Kas peld un dzīvo tur bez nekādām problēmām.
What is a problem for the big submarine?
Kas ir problēma šiem lielajiem zemūdens kuģiem?
At 2400 feet.
2400 pēdu dziļumā.
The fish is swimming at 29,700 feet.
Šī zivs peld 29,700 pēdu dziļumā. Kāpēc?
Because God has given to that fish.
Jo Dievs šai zivī ir devis.
A great inward strength.
Lielu iekšējo spēku.
And the pressure on the outside.
Un ārējais spiediens.
Cannot disturb the fish. Why?
Nevar traucēt šai zivī. Kāpēc?
Because the strength on the inside.
Jo spēks, kas ir viņā iekšā.
Is stronger than the pressure on the outside.
Ir lielāks nekā spiediens, kas ir ārpusē.
And when you practice kavā.
Un kad mēs praktizējam kavā,
when you practice kavā,
kad tu praktizē kavā,
when you bind yourself with the word,
kad tu saisti sevi ar Dievu
God
vārdu,
is gonna give you inward strength,
Dievs dos tev iekšējo spēku,
and the pressure,
un spiediens,
that will kill other people,
kas nogalinās citus
cilvēkus, will not be able to kill you,
nevarēs iznīcināt tevi,
you will survive,
tu iznīcināt,
where other people
izdzīvos,
cannot survive,
kad citi nevarēs,
why?
Kāpēc?
Because greater is he,
tāpēc,
that is in you,
ka lielāks ir tas, kas ir tevi,
that is in the world. Glory.
Hallelujah.
Glory.
Slava.
Glory.
Slavāts.
And some of you,
kādiem no jums,
when you look at some of the things that you went through,
kad jūs atskatāties kādām lietām, kam esat gājuši cauri,
some of you, 20 years ago,
pat 20 gadus atpakaļ,
some of the things that happened,
kādas lietas, kas ir notikušas,
another person will have lost their mind.
Kad cita persona būtu pazaudējusi savu prātu.
Another person will have stopped serving God.
Kad cita persona būtu pārstājusi kalpot Dievam.
Some of you, the betrayal you went through.
Kādiem ceļiem jūs gājāt cauri.
The false accusations.
Un viltus apsūdzības.
People trying to undermine you.
Cilvēki centās jūs iznīcināt.
People trying to cut your legs.
Cilvēki centās nogriezt jūs kājas.
People trying to stop you.
Cilvēki centās jūs apstādināt.
And you are still standing
here.
Bet
jūs vienalga stāvat šeit.
You're still standing
here. Jūs vēl aizvien stāvat šeit.
You're still serving God.
Jūs vēl aizvien kalpojat Dievam.
You're still praising God.
Jūs vēl aizvien slavējat Dievu.
You're still rejoicing.
Jūs vēl aizvien iegūstat prieku. Kas notika?
The strength of God.
Dieva spēks.
On the inside.
Kas bija jūsos?
Has kept you going.
Tas ir uzturējis jūs, ka jūs turpinājāt
pieeja.
Tie, kas gaida uz to kungu.
They shall renew their strength.
Tie iegūst jaunu
spēku. Somebody say inward.
Sakiet iekšējs.
Inward.
Iekšējs.
Inward.
Iekšējs.
The second thing.
Otrā lieta.
Verse 31.
31. Pants.
The second thing that will happen when you practice
kavā. Otrā lieta, kas notiks, kad tu praktizēsi kavā.
They shall mount up with wings like eagles.
Viņiem augs jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem.
So you will regain your upward strength.
Tātad tu iegūsi uz augšu vērstu spēku vai
ceļošu
spēku.
Somebody say upward.
Sakiet ceļošs spēks.
Upward.
Ceļošs.
Upward.
Ceļošs.
Ephesians 2, chapter 6 says that God has raised us together.
Efesiešu vēstulē saka, ka mēs esam kopā uzcelti.
And made us sit together in the heavenly places.
Un esam sēdināti debesīgās vietās.
In Christ Jesus.
Kristu Jēzu.
We are seated with Christ
mēs esam in the heavenly places. Ar Kristu debesīs.
It said they shall mount up with wings like eagle.
Ir rakstīts, ka tie iegūs jaunu spēnu vārdu dēdus kā ērgļiem.
He's talking about the eagle.
Viņš runā atkal par ērgļiem.
If you watch on Discovery Channel or National Geography on TV.
Ja jūs skatāties Discovery Channel vai National Geographic.
One of the things you find out is that whenever an eagle grab its prey.
Tā viena no lietām, ko jūs atklāsiet, kad ērglis sagrāba savu upuri, laupījumu.
When it grabs its prey, other predators try to come and peck the eagle's feet, trying to get that prey out of the eagle's talons.
Kad viņš sagrāba šo laupījumu, tad ir kāds cits plēsē, kas nāk un cenš no viņa ķetnām izraut šo laupījumu.
Do you know what the eagle does?
Ziniet, ko ērglis dara?
It flies high.
Tas lido augstu.
It flies high.
Tas lido augstu.
It flies towards the sun.
Tas lido uz sauli.
The eagle has the ability to look at the sun.
Ērglim ir spēja skatīties saulē.
And it doesn't affect its vision.
Un tas neietekmē viņa redzi.
It flies high.
Ērglis lido augstu.
And all the competition gets lost
away. Un visi, kas sacenš ar viņu, tie pazūd.
There's something about spiritual altitude.
Ir kaut kas īpašs ar to, ar garīgu augstumu.
When you go into the presence of God.
Kad tu nonāc Dieva klātbūtnē.
When you fly high
kad
in the spirit.
Kad tu lido augstu savā garā.
When you get into his presence.
Kad tu nonāc viņa klātbūtnē.
Your enemy cannot touch you there.
Tavi ienaidnieki tevi nevar aizskart tur.
He would dwell in the secret place.
Tas, kas paliks šajā vietā.
Of the most high.
Dieva klātbūtnē.
Shall abide under the shadow of the Almighty.
Tas paliks viņa ēnā.
A thousand will fall on your left side.
10,000
on your right side.
5,000 pa kreiso, 10,000.
But you will not be touched.
Bet tevi tie neaizskars.
Hello?
Hello?
In the mountain.
Kalnā.
There's a place in the mountain.
Kalnā ir vieta.
At an altitude of 7,000 to 9,000 feet.
7,000 to 9,000 pēdu augstumā.
There's a place in the mountain.
Kalnos ir vieta.
That is called a snake free zone.
Ko sauc par bezčūsku zonu.
Free zone.
Zona, kur nav čūsku.
Why?
Kāpēc?
Snake cannot go there.
Jo čūska tur nevar nonākt.
Why?
Kāpēc?
Because of the low level of concentration of oxygen.
Tāpēc, ka tur ir maz kābeļa koncentrācija.
So if you fly high.
Tāpēc, ja tu lido augstu.
If you go to 7,000 to 9,000 feet on a mountain.
Tu nonāc 7,000 to 9,000 pēdu augstumā kalnos.
You climb that mountain.
Tu uzkāp šajā kalnā.
At 7,000 to 9,000 feet.
Un no 7,000 to 9,000 pēdu augstumā.
It's a snake free zone.
Tur vairs čūsku nebūs.
And the Bible calls Satan the serpent.
Un Bībele sauc Sātanu par čūsku.
And the Bible refers to the God as the mountain. The
mountain,
the mountain of the Lord.
Dieva kalns.
When you climb up in the presence of God.
Kad tu uzkāp Dieva klātbūtnē.
When you go up in the presence.
Kad tu uzej šajā klātbūtnē.
In the secret place.
Šajā slapenajā vietā.
When you fly high.
Kad tu lido augstu.
There is a place.
Tur ir vieta.
Where the enemy cannot touch you.
Kur ienaidnieks nevar tevi aizskart.
Why?
Kāpēc?
Because you are in a spiritual snake free zone.
Tāpēc, ka tu esi garīgā bezčūsku zonā. Pasaka kādam.
Hallelujah.
Hallelujah.
Glory be to God.
Lai slavēs tas kungs.
There was a British pilot.
Bija kāds britu pilot, pilots.
A British pilot.
Britu pilots.
In the US, in the British Army.
Britu armijā.
During the Second World War.
Otrajā pasaules kara laikā.
That was coming back from a bombing mission.
Viņš atgriezās no bombardēšanas misijas.
He was coming from a bombing mission from Germany.
Viņš atgriezās no šīs misijas, kas bija Vācijā.
He was flying over the North Sea.
Viņš lidoja pār Ziemeļjūrai.
Suddenly he heard the engine spattering, you know, he knew that there were rats chewing the wire of his engine.
Un pēkšņi viņš dzirdēja, ka dzinējā ir kaut kādas skaņas un kaut kādas problēmas. Viņš zināja, ka tur ir žurkas, kas grauž vadus.
The plane was beat up.
Un šī lidmašīna bija sadauzīta.
He was far from England.
Un viņš bija ceļā no Anglijas.
He was
viņš bija tālu no Anglijas.
He was far from England.
Viņš bija tālu no Anglijas.
He couldn't turn back.
Viņš nevarēja atgriezties atpakaļ.
He couldn't land.
Viņš nevarēja nolaisties.
He couldn't turn left.
Viņš nevarēja pagriezties pa kreisi.
He couldn't turn right.
Nevarēja pagriezties pa labi.
You know what he did?
Ziniet, ko viņš darīja?
He flew higher.
Viņš sāka celties augstāk.
He flew higher.
Viņš cēlās augstāk.
At a certain altitude.
Un noteiktā augstumā.
Those rats died.
Tās žurkas nomira.
Hallelujah.
Hallelujah.
And there's some spiritual rats that are trying to come in your marriage.
Un ir kāds garīgās žurkas, kas cenšas ienākt tavā laulībā, tavās finansēs, nāk lai uzbruktu tev.
What do you have to do?
Ko tev vajag darīt?
You fly high.
Tu lido augstu.
You go into the presence of God.
Tu nonāc Dieva klātbūtnē.
You go into the presence of God.
Tu nonāc Dieva klātbūtnē.
Do you know what will happen?
Zini, kas notiks?
Those enemies won't be able to touch you.
Viņi nespēs tevi aizskart.
Somebody say fly high.
Sakiet lidot augstu.
Fly high.
Sakiet lidot augstu.
Fly high.
Lido augstu.
Last long.
Un pastāv ilgi.
I'm almost done preaching.
Es gan izvēsmu beidz sludināt.
The third thing that will happen.
Trešā lieta, kas notiks.
When you practice kavā.
Kad tu praktizēsi kavā.
Is Isaiah 40:31b.
Ir Jesajas 40:31 otrā
daļa. They shall run.
Viņi skries
and not be weary.
Un nepiekusīs.
They shall walk.
Un viņi ies.
And not faint.
Un nenogurs.
They shall run.
Viņi skries
and not be weary.
Un nepiekusīs.
They shall walk.
Viņi ies.
And not faint.
Un nenogurs.
Onward.
Tas ir spēks, kas turpinās.
Onward strength.
Tāds, kas turpinās.
Onward strength.
Spēks, kas turpināsies.
Longevity.
Izturība.
Longevity.
Turpinājums.
Think about the many people that came through this church.
Padomājiet par daudziem cilvēkiem, kas ir bijuši nākušajā draudzē.
I mean, this church is, it's the biggest in Latvia.
Šī draudze iespējams lielākā Latvijā.
Is the, is the best in Latvia.
Un ir labākā Latvijā.
Look at some of you.
Pastiedies kādiem no jums.
What a great excitement.
Oh, jūs gan esat sajūsmināt.
I said this church.
Es teicu, šī draudze.
Is the best in Latvia.
Ir labākā Latvijā.
Is the biggest.
Ir lielākā.
One of the biggest in Europe.
Ir viena no lielākajām Eiropā.
One of the best churches in Europe.
Viena no labākajām draudzēm Eiropā.
Do you think about the many thousands of people that came through this church?
Bet, ja mēs padomājam par daudziem tūkstošiem cilvēkiem, kas ir izgājuši cauri šai draudzē.
If all of them,
ja visi no viņiem,
were still here,
ja viņi vēl aizvien būtu šeit,
they would not even have room for three services.
Tāpat nebūtu vieta trīs dievkalpojumiem.
Hello?
Hello?
How come they're not here?
Kāpēc viņi nav šeit?
Onward strength.
Spēks, kas turpinās.
Onward.
Spēks, kas turpinās.
Longevity.
Isturība.
Many people don't have longevity.
Daudziem cilvēkiem tā nav.
When there's a little problem,
kad ir kāda maza problēma,
they take off.
Viņi pamet to.
A little misunderstanding,
maz nesaprašanās,
they take off.
Viņi ir prom.
People give up.
Cilvēki padodas.
They quit.
Viņi aiziet.
Hello?
Hello?
But he says, when you wait on God,
bet ir rakstīts, ka mēs gaidam uz to kungu,
it's going to be hard.
Būs ļoti grūti.
For someone,
kādam,
or something,
vai kādai lietai,
to make you quit.
Panāk, ka tu aizej, ka tu atkāpies.
Hello?
Hello?
Why?
Kāpēc?
Because you will run.
Jo tu skriesi.
And you will not be weary.
Un tu nepiekusīs.
You will walk.
Tu iesi.
And you will not faint.
Un nenogursi.
We have a lot of tired, weary saints.
Ir ļoti daudz, ļoti noguruši un paguruši svētie.
When is the big black man going to stop talking?
Kad tas lielais melnais vīrs beigs runāt?
So we can go to Lido.
Lai mēs varam iet uz Lido.
Oh, tired saints.
Noguruši svētie.
Hello? They got a seminar yesterday.
Oh, mums vakar bija seminārs.
But the sun is so beautiful.
Bet saule ir tik brīnišķīga.
I think I'm gonna go to the lake and rest. I'm gonna go to the ocean and lay down on the beach.
Līdz okeānam un pagulēšu pludmalē.
Tired saints.
Noguruši svētie.
Wear out saints.
Tired preachers, noguruši sludinātāji.
Lazy saints,
slinki svētie.
Lazy church members,
slinki draudzes locekļi.
They're going to do a program here.
Viņi veiks kaut kādu programmu šeit.
You know, they're going to do what you call it? It's a musical theater.
Viņi veiks šo muzikālo izrādi.
An opportunity to reach the city.
Tā ir iespēja aizsniegt šo pilsētu.
They ask you to get tickets.
Un jums vajadzētu iegādāties biļetes.
I'm tired.
Es esmu noguris.
I don't know if I can do that.
Es nezinu, vai es to spēšu.
So tired.
Tik ļoti noguris.
Wear out saints. A lot of tired people.
Ļoti noguris cilvēki.
Hello?
Hello?
But God wants to give you the strength.
Bet Dievs grib dot tev spēku.
To go forward.
Spēku iet uz priekšu.
And not to fall under pressure.
Un nevis pakrist zem spiediena.
Hello?
Hello?
You know, Winston Churchill.
Ziniet, Winston Churchill
was invited to give a speech.
Viņš tika uzaicināts teikt runu.
Winston Churchill was the prime minister of England during the Second World War.
Viņš bija Anglijas premjerministrs otrā pasaules kara laikā.
He was invited to give a speech.
Viņš tika uzaicināts dot runu.
At a school graduation.
Kādā izlaidumā, skolas izlaidumā.
You know what he did?
Ziniet, ko viņš teica?
He got up.
Viņš piecēlās.
Here's what he said.
Un to lūk, ko viņš teica.
Never give up.
Nekad ne podvodities.
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 He said that 7 times.
Never give up. Nekad ne podvodities.
In anything big or small.
Un visās lietās, lielās vai mazās.
Except
izņemot.
In matters of conviction and character.
Izņemot, ka tā ir tava rakstura vai pārliecības sfēra.
Never.
Nekad.
Never.
Nekad.
Nekam.
Nekad.
Give up.
Nepadodies.
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 Don't give up.
Nepadodies.
Don't give up.
There was a coach.
Bija kāds treners.
His basketball team was not doing well.
Viņa basketbola komandai neveicās pārāk labi.
Now I gotta kind of qualify this. You know, Michael Jordan was a great basketball player.
Mums jāapstāsta, ka Michael Jordans bija ļoti lielisks basketbola spēlētājs.
One of the greatest basketball players that ever played a game.
Viens no labākajiem, kāds jebkad ir spēlējis.
Muhammad Ali.
Muhammad Ali.
Was a great fighter.
Bija lielisks cīnītājs.
Tiger Woods.
Boksers. Tigers Woods.
Was a great golfer. It's a great golfer.
Ir lielisks golfers.
So the basketball team was not doing well.
Tad basketbola komanda neveicās pārāk labi.
So the coach,
tāpēc treneris,
he called for a timeout.
Viņš paņēma pārtraukumu.
He said timeout.
Viņš teica pārtraukums.
He looked at his players.
Viņš pastījās saviem spēlētājiem.
He said, I want you to tell me something.
Viņš teica, es gribu, lai jūs pasakiet man kaut ko.
Did Michael Jordan ever give up?
Vai Michaels Jordans kādreiz padevās?
The player said, no coach.
Spēlētājs teica, nē. Nē, treneri.
Did Muhammad Ali ever give up?
Vai Muhammad Ali kādreiz padevās?
They say, no, coach.
Viņi teica, nē, treneri.
Did Tiger Woods ever give up?
Viņš prasīja, vai Tigers Woods kādreiz padevās?
They say, no, coach.
Viņi teica, nē, treneri.
Did John Everett ever give up?
Viņš prasīja, vai Johns Everts kādreiz padevās?
The players stay quiet.
Spēlētāji bija klusi.
And then one of the players said,
tad kāds no spēlētājiem teica,
excuse me, coach.
Atvainojiet, treneri.
Who's that guy?
Kas tas ir pa puisi?
We never heard about him.
Mēs nekad par viņu neesam dzirdējuši.
The coach said.
Un treneris teica,
do you know why you never heard about
him? Ziniet, kāpēc jūs nekad par viņu neesat dzirdējuši?
It's because he gave up.
Tāpēc, ka viņš padevās.
Hey!
Hey!
If you give up,
ja tu padosies,
nobody will remember you.
Neviens tevi neatcerēsies.
Nobody will remember your name.
Neviens neatcerēsies tavu vārdu.
Do you remember the 12 spies?
Vai jūs atceraties 12 spiegus?
Have you ever heard a sermon on the 10 spies?
Vai kādreiz esat dzirdējuši sprediķi par 10 spiegiem?
Do you ever know their name?
Vai jūs zināt viņu vārdus?
Why?
Kāpēc?
They gave up.
Jo viņi padevās.
But have you ever heard about Joshua and Caleb?
Vai esat dzirdējuši par Jozuā un Kalebu?
Have you ever heard about Joshua and Caleb?
Es esmu dzirdējuši par Jozuā un Kalebu. Viņiem bija cits gars. Viņi nekad nepadevās. Viņi teica, šie
mīluži
ir pilnīgi kā maize. Mēs esam spējīgi ieņemt šo zemi. Nekad! Nepadodies! Nekad! Nepadodies!
Nepadodies! Nepadodies! Nepadodies! In
1960, gadā,
during the Summer Olympic of 1960,
vasaras olimpisko spēļu laikā,
it was in Rome.
Tas bija Romā.
For the first time,
pirmo reizi,
in the history of the Olympics,
pasaules vēsturē,
a marathon,
maratona,
was run at night.
Maratons notika nakts laikā.
Why?
Kāpēc?
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 Because
tāpēc,
of the heat blaze of that summer, it was so hot.
Jo tā vasara bija ļoti karsta svelme.
They couldn't run the race during the day.
Viņi nevarēja paskriet dienas laikā.
So they decided.
Tāpēc viņi izlēma.
They're going to run the race.
Viņi skries šo sacīksti.
During the night.
Nakts laikā.
1960, the Olympics of 1960.
60. Gadā.
It took place
Olimpiskajās spēlēs.
In Rome.
Tas notika Romā.
Italy.
Itālijā.
At the end of that race.
Un šī sacīkstes galā.
At the end of that race.
Kad beidzās šī sacīkstes.
History will have been made in four ways.
Vēsture tika mainīta četros veidos.
in four ways.
Četros veidos.
The first way history was made.
Pirmais veids, kā tā tika mainīta.
In 1960.
60. Gadā.
After the Olympic.
Pēc olimpiskajām spēlēm.
Marathon race.
Pēc šī skrējiena.
The first piece of history was this.
Pirmais vēstures daļa bija tāda.
The race will produce.
Šī sacīkste.
The first ever black African.
Šī sacīkste izdarīja tā, bija tā, kad pirmo reizi melnādains amerikānis.
The first ever black African.
Pirmo reizi melnādains amerikānis.
African.
Ah, Africans. African American.
No. African African.
Oh, Africans, atvainojos. Pirmo reizi melnādains afrikānis.
The first ever African African.
Pirmo reizi afrikāns afrikāns.
Black African.
Melns afrikāns.
To win a medal.
Viņš uzvarēja izcīnīja medaļu.
Hello?
Hello?
Yes, prior to that time, white Africans have won medals.
Jā, līdz tam baltie afrikāņi bija izcīnījuši medaļas.
But never before.
Bet nekad vēl iepriekš.
A black African.
Melns afrikāns.
Prior to 1960.
Līdz šim 60. Gadam.
Had ever won a medal.
Nebija izcīnījis medaļu.
That was the first piece of history.
Tas bija pirmais vēstures daļa, pirmā vēstures daļa.
The second piece of history.
Otrā vēstures daļa.
Was that not only they had the first black African winning the medal.
Vai tas, ka ne tikai pirmo reizi melnādains afrikāns izcīnīja medaļu.
He won.
Viņš izcīnīja
the gold medal.
Zelta medaļu.
That was the second piece of history.
Tas bija otrā vēstures puse, kas tika mainīta.
The third piece of history.
Trešā vēstures daļa.
Not only they had the first African black African to win the medal. And won a gold medal.
Ne tikai tas, ka tas bija afrikāns, kas izcīnīja zelta medaļu.
But he beat the world record.
Bet viņš arī pārspēja pasaules rekordu.
That's the third piece of history.
Tas ir trešais vēstures daļa.
The fourth piece of history
Un
that the race produced.
Vēstures daļa.
Not only they had the first black African.
Ne tikai tas, ka viņš bija pirmais melnādains afrikāns.
To win the medal.
Kas izcīnīja medaļu.
To have a gold medal.
Kas izcīnīja zelta medaļu.
And beat the world record.
Un pārspēja pasaules rekordu.
He did it.
Viņš to izdarīja.
Running barefoot.
Ar basām kājām.
Hello?
Hello.
And up to this day it has never been done.
Līdz šim laikam neviens to vairs nav spējis pārspēt.
In 1964.
1964. Gadā.
In Tokyo, Japan.
Tokijā, Japānā.
He won the gold medal again.
Viņš atkal izcīnīja zelta medaļu.
But by this time a shoe company have found him.
Bet šajā laikā jau kāda apavu ražošanas kompānija bija viņu atraduši un uzdāvināja viņam apavus.
Hello?
Hello.
His name.
Viņa vārds.
Was Abebe Bekila.
Bija Abebe Bekila.
Said Abebe.
Sakiet Abebe.
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 Bekila.
Bekila.
Abebe.
Abebe.
Bekila.
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 Abebe.
Abebe.
Bekila.
Bekila.
Hello?
Hello.
He was from the nation of Ethiopia.
Viņš bija no nācijas, kas ir Etiopija.
Before.
Pirms
the race.
Pirms sacīkstēm.
Half of the journalists could not even pronounce his name.
Pusi no žurnālistiem pat nespēja izrunāt viņa vārdu.
Half of the journalists didn't even know where his country was located.
Liela
daļa
no žurnālistiem pat nezināja, kur Etiopija var atrast uz kartē.
At the end of the race.
Bet šī sacīkstes beigās.
They came to interview him.
Kad viņu nāca intervēt.
They said, how can you do it?
Viņi prasīja, kā tu to spēj izdarīt?
Faster than anybody.
Ātrāk kā jebkurš cits.
Running on bare feet.
Skrienot vēl ar basām kājām.
And it is hot.
Un ir tik ļoti karsts.
And you win.
Un tu uzvari.
How can you do it?
Kā tu to spēj izdarīt?
Do you know what he said?
Ziniet, ko viņš teica?
He said, back in my country.
Viņš teica, manā valstī.
I train up in the mountain.
Es trenējos kalnos.
At 7,000 and 8,000 feet.
7,000 and 8,000 pēdu augstumā.
When you train high.
Un kad tu trenējies tik augstu.
When you come back down.
Kad tu nonāc atpakaļ lejā.
It is easy to run.
Ir vienkārši skriet.
And I'm telling you.
Un es jums gribu pateikt.
When you kavā.
Kad jūs kavā.
When you kavā.
Kad jūs kavā.
When you practice the presence of God.
Kad jūs praktizējat Dieva
klātbūtni. When you bind yourself with the word.
Kad jūs savienojat sevi ar vārdu.
Not only you will fly high.
Ne tikai jūs lidosiet augst. Jūs arī pastāvēsiet ilgi. Tie, kas gaida uz to kungu, to spēks, iegūs jaunu spēku. Un viņiem augs jauns spārnu vērts kā ērgļiem. Viņi skries un nepiekusīs. Viņi ies un nenogurs.
Come on, somebody.
Hallelujah.
In 1968, so after we got Rome 1960, Japan 1964,
in
1968, during the Olympics, the Olympics took place in Mexico, Central America, Mexico, And during that race,
un šī sacīkstes laikā,
there was a gentleman by the name of John Stephen Aquari.
Bija kāds vīrs vārdā John Stevens Aquarius.
He represented the nation of Tanzania.
Viņš pārstāvēja Tanzānijas valsti.
During the race,
un šī sacīkstes laikā,
he was cramping.
Viņam bija krampi, viņš
because the race was in high altitude.
Jo šī sacīkstes notika augstā augstumā.
He had a hard time.
Un viņam bija ļoti grūts brīži.
And then what happened?
Un kas notika?
During the race.
Sacīkstes laikā.
They were jockeying for position.
Viņi sacentās par pozīcijām.
He got knocked down.
Viņš nokrita.
He fell down.
Viņš nokrita uz zemes.
He dislocated his knee.
Un viņam bija izmežģīta ceļa.
Dislocated his shoulders.
Viņš izmežģīja savu plecu.
They treated him.
Viņi mēģināja viņam palīdzēt.
Instead of quitting,
bet tā vietā, lai viņš padotos,
he did not quit.
Viņš nepadevās.
He got back up.
Viņš atkal piecēlās.
By that time, 75 people already quit the race.
Tajā brīdī jau 75 cilvēki bija pametuši sacīkst.
John Stephen got back up.
But John Stevens, viņš atkal piecēlās.
He was in pain.
Viņam bija sāpes.
He was limping.
Viņš knapi varēja paiet.
But he was running.
Viņš kliboja, bet viņš skrēja.
He show up.
Viņš
1 hour later.
Viņš parādījās finiša taisnē stundu
vēlāk. When the race was already over.
Tad, kad skrējiens jau bija beidzies.
When he came in the stadium.
Kad viņš ienāca stadionā.
There were still a few people in the stadium that started to applaud.
Tikai daži cilvēki stadionā bija un sāka viņam aplaudēt.
When the journalists heard people clapping.
Un kad žurnālisti to dzirdēja.
The cameras came.
Un atnāca ar kamerām.
And they came to interview him.
Un atnāca intervēt viņu.
They said, why?
Un viņam prasīja, kāpēc?
Did you continue to run?
Kāpēc tu turpināji skriet?
You dislocate your knee.
Tu izmežģīji savu
your
celi,
shoulders,
savu plecus.
You're not gonna win.
Tu neuzvarēsi.
You're the last of the last.
Tu esi pēdējais no pēdējiem.
Why did you still continue to run?
Kamdēļ tu turpināji skriet?
Here's what he said.
Lūk, ko viņš teica.
He said,
viņš teica,
my country,
mana valsts,
did not send me.
Neatsūtīja mani.
5000 miles away.
5000 jūdzes attālumā.
To stop the race.
Lai uzsāktu skrējienu.
He said, my country,
mana valsts,
did not send me.
Neatsūtīja mani.
5000 miles away.
5000 jūdzes attālumā.
To stop the race.
Lai uzsāktu sacīkstes.
My country,
manas valsts,
send me.
Aizsūtīja mani.
5000 miles away.
5000 jūdzes attālumā.
To finish the race.
Lai pabeigtu skrējienu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And I'm here to tell
un es gribu jums šodien pateikt.
Heaven did not send you here.
Debesis nesūtīja jūs šeit.
To start the race.
Lai jūs uzsāktu skrējienu.
Heaven sends you here.
Debesis sūtīja jūs
to
šeit.
To finish the race.
Lai jūs to pabeigtu.
Jesus Christ.
Jēzus Kristus.
Did not die on the cross.
Nenomir pie krusta.
So you can start the race.
Lai tu varētu uzsākt skrējienu.
Jesus died on the cross.
Jēzus nomir pie krusta.
So you can finish the race.
Lai tu to varētu noslēgt.
And on the cross.
Un pie krusta.
He said.
Viņš teica.
It is.
Viss
finished.
Piepildīts.
And Paul said.
Un Pāvils teica.
I fought the good fight.
Es esmu izcīnījis labo ticības
cīņu. I kept the faith.
Es esmu turējis ticību.
And I finished the race.
Un es esmu pabeidzis skrējienu.
People of Riga.
Rīgas cilvēki.
People of Latvia.
Latvijas tauta.
Prieka vēst.
Prieka vēst.
God sent you here.
Dievs jūs sūtīja šeit.
Not to start the race.
Nevis, lai jūs uzsāktu skrējienu.
But God sent you here.
Bet Dievs sūtīja jūs
so
šeit.
So you can finish the race.
Lai jūs to noslēgtu.
Fly high.
Lidojiet augstu.
Laslo.
Un pastāviet ilgi.
Kavā. Inward strength.
Iekšējais spēks.
Onward strength.
Spēks, kas turpinās.
Upward strength.
Un spēks uz augšu.
Fight the fight.
Cīnieties labo
keep
cīņu.
The faith.
Turiet ticību.
And finish the race.
Un pabeidziet skrējienu.
In Jesus name.
Jēzus vārdā.
Hallelujah.
Hallelujah!
Stand up.
Piecelieties.
Stand up.
Piecelieties.
Hallelujah. In the beginning of the service, I pray for people, so I'm just going to pray for people now. First of all, I have two prayers.
Es lūkšu par divām lietām.
Because we have another session.
Un tad es jūs laidīšu, ja mums pēc brīža būs cita vēl tikšanās.
If you're here today, you don't know the Lord Jesus Christ.
Ja tu esi šeit un tu personīgi nepazīsti Jēzus Kristu.
As your personal Lord and Savior.
Kā savu personīgo glābēju.
I want to pray for you.
Es gribu lūgt par tevi.
Knowing how to swim.
Zināt, kā peldēt.
Does not make you a fish.
Tas nepadara tevi par zivi.
Going to church.
Un iešēn uz baznīcu, uz draudzi.
Does not make you a Christian.
Nepadara tevi par kristieti.
To be a fish.
Lai tu būtu zivs.
You must be created by God as a fish.
Dievam tevi ir jārada par zivi.
To be a child of God.
Un lai tu būtu Dieva bērns.
You must be born again.
Tev ir jāpiedzimst no augšienas.
Hello?
Hello?
If you're here today,
ja tu šodien esi šeit,
you're not sure
un tu neesi drošs,
that if you die today,
ka, ja tu šodien mirtu,
you will go to heaven,
ka tu nonāku debesīs.
I'm talking to you.
Es runāju ar tevi.
If you're here today,
ja tu šodien esi šeit,
you know you're not living right,
un tu zini, ka tu nedzīvo pareizi.
I'm talking to you.
Es runāju ar tevi.
If you're here today,
ja tu esi šodien šeit,
never ask Jesus to come into your heart,
un nekad neesi aicinājis Jēzu ienākt tavā sirdī.
I'm talking to you.
Es runāju ar tevi.
If you say I want to get right with God.
Ja tu saki, es gribu salabot savu satiecību ar Dievu.
Preacher,
lūdzu par mani, sludinātāji.
I just want you to raise your hand.
Es gribu, lai tu pacel savus rokas.
Anybody.
Pacel savu roku.
Anybody.
Jebkurš.
Thank you. Anybody.
Vienalga kurš, pacel savu roku.
Anybody
paldies
else.
Jums.
Thank you.
Paldies
anybody
jums.
Else.
Paldies jums.
Thank you.
Paldies
anybody
jums.
Else. Anybody else.
Vēl kāds. Vēl kāds. Paldies jums. Vai ir vēl kāds?
Thank you. Anybody
paldies
else.
Jums. Ir vēl kāds.
Anybody else.
Ir vēl kāds.
Thank you. Are there a few hands
jā,
that are going up?
Rokas.
Let's pray this prayer together.
Lūksim šo lūkšanu kopā.
Say this after me. Say, Father God.
Dievs Tēvs.
Father God.
Dievs Tēvs.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
I come before you.
Es nāku tavā priekšā.
I repent for my sins.
Un es atgriežos no saviem grēkiem.
And I declare.
Un es pasludinu.
That Jesus Christ.
Ka Jēzus Kristus.
Is Lord.
Ir Kungs.
And my Savior.
Un mans glābējs.
In Jesus name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Second prayer.
Un otrā lūkšana.
All those of you.
Tie no jums.
That are weary.
Kas esat paguruši.
Tired.
Noguruši.
On the verge of giving up.
Kas esat uz robežas, lai padotos.
I want to pray for you.
Es gribu lūgt par jums.
Raise your hand.
Paceliet savu roku.
If you're tired.
Ja tu esi noguris.
Weary.
Ja tu esi
ready to give up.
Ja tu esi gatavs padoties.
I want to pray for you.
Es gribu lūgt
par
tevi. Pacel savu roku.
There are many people.
Te ir daudz cilvēki.
But normally what I do, Pastor Vilnis, I want you to come.
Mācītāji Vilnis, gribu, lai jūs atnāk.
And Pastor, I want you to come.
Mācītāji Lī.
Pastor, I want you to come. Hold this.
Turiet šo.
Hold this.
Paturiet šo.
Normally what I do is I call people to the front and I ask them to hold it.
Parasti
but these are your pastors,
lūkšu,
so I'm going to ask them to hold it. And I'm going to pray for you.
Bet viņi ir jūs mācītājs, lūkšu,
could you to raise your hand? All those of you that are wearing tie, raise your hand.
Tieniems, kas esat paguruši, noguruši, paceliet savus rokas, turiet tās augšā.
I'm going to ask your pastor to hold it and I'm going to pray.
Un es aicināšu jūs mācītājs to turēt un es lūkšu.
Prophetically.
Pravietiski.
As you hold into the word,
kad jūs turaties pie šī vārda,
the strength of God,
Dieva spēks,
is going to go in your spirit.
Ienāks jūsu garā.
The power of God,
Dieva spēks,
is going to go in your body.
Ienāks jūsu ķermenī.
Right now,
tieši tagad.
Father God, in the name of Jesus,
Dievs Tēvs, Jēzus
vārdā. I pray for this church.
Es lūdzu par šo draugu.
All those that have their hands raised.
Par visiem, kas ir pacēluši savus rokas.
I speak strength.
Un es runāju spēku.
In their spirit.
Viņus garā.
Strength.
Spēku.
In their mind.
Viņu prātos.
Strength.
Spēku.
In their finances.
Viņu finansēs.
Strength.
Spēku.
In their marriage.
Viņu laulībās.
I pray for open doors.
Es lūdzu par atvērtām durvīm.
I pray for inward strength.
Es lūdzu par iekšēju spēku.
Upward strength.
Es lūdzu par spēku uz augšu, par spēku, kas turpinās.
I pray for miracles.
Es lūdzu par brīnumiem.
God, as they hold on your word.
Tie Dievs, kad viņi turās pie tavu vārdu.
I call their body healed.
Es sludinu viņus ķermeņus ziedinātus.
I pray for Prikaves, Lord.
Es lūdzu par Prikaves,
Kungs. This ministry.
Šo kalpošanu.
I pray as Prikaves hold on to the word of God.
Es lūdzu, kad Prikaves turās pie tavu vārdu.
Release the finances they need.
Atrais finanses.
Release the finances they need.
Atrais finanses, kas ir
vajadzīgs. Give them breakthrough.
Viņiem ir vajadzīgi izlaušanos.
New territories.
Tā ir tava teritorija.
More souls.
Ne jaunas teritorijas.
I bless this church.
Jauns dvēseles. Svētīju šo draugu.
I bless this ministry.
Es svētīju šo kalpošanu.
I pray for Latvia,
es lūdzu par Latviju.
From the north to the south.
No ziemeļiem līdz rietumiem.
From the east to the west.
No austrumiem līdz rietumiem.
In all the systems.
Un par visām sistēmām.
The airwaves.
Un par gaisa.
The mountains.
Par kalniem.
The valley.
Par
the sea.
Par jūrā.
All over Latvia.
Par visu Latviju.
I pray for revival.
Es lūdzu par atmodu.
Revival.
Atmodu.
Revival.
Atmodu.
Revival.
Atmodu.
Revival.
Atmodu. pasargāšot nāciju.
Protect this nation.
Pasargāšot nāciju.
Give a hunger to your people.
Dod slāvu saviem cilvēkiem. Izsalkumu pēc Dieva. Kā vēl nekad iepriekš.
I say Latvia for Jesus.
Es saku Latvija Jēzum.
Latvia for Jesus.
Latvija Jēzum.
Latvia for Jesus.
Latvija Jēzum.
Latvija for Jesus.
Latvija Jēzum.
Latvija for Jesus.
Latvija Jēzum.
Jesus for Latvia.
Un Jēzus Latvijai.
Riga for Jesus.
Riga Jēzum.
Jesus for Riga.
Un Jēzus Riga.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you.
Dosim viņam slāvu, dosim viņam aplausu. Hallelujah.